Pyhä kirja, luemme apostel Pauluse kirjast, esimisest kirjast, Tessalonika kogutusele viiendast peatükist, 24. kuni 28. salmini. Ustav on see, kes teid kutsub, küll ta teebki seda. Vennad, palvetage meie eest, tervitage kõiki vendi püha suudlusega. Ma vannutan teid issanda juures, et te selle kirja ette loeksite kõigile vendadele. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, olgu teiega, aamen. Need on selle kirja viimased sõnad. Meie tunneme apostel Paulust kui suure sõna tagavaraga meest. See on mees, kes on kirjutanud Rooma kirja 8. peatükki, esimese Korintuse kirja 13. peatükki ja Efesose kirja on ta kirjutanud nõnda ülevoolavas jõus, et punkt tuleb panna alles kuskile teise, esimese lause punkt tuleks panna alles teise peatüki keskele. Aga siin ta ei kasuta sõnade uputust. Ei püüa lõpuosa venitada, et teha kirja nii pikaks, kui parajasti just see papüüruse leheke lubab. Pigemini on siin tegemist erakordse napisõnalisusega. Kõik, mida siin öeldakse, on selge nii nagu väejuhi käsklus armeele. Ja siiski nendel lühikestel lausetel on suur sisu. Meie võtame need sõnad nii nagu nad on kirjutatud siin arvatavasti Pauluse oma käega. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. Nagu me mäletame eelmisel korral, rääkisime uskliku vaimu, hinge ja ihu pühitsemisest, kogu meie isiksuse säilitamisest laitmatuna. Võib tekkida mure, kas ma suudan jääda veatuks. Tessalonika usklikud võisid ütelda, olen algaja, olen noor, väheste teadmistega, olen väheste usklikude hulgast keset, ebajumala teenreid, keset pöörast sugupõlve ja ohtlikke kiusatusi. Kas ma suudan säilitada oma elu laitmatu ja pühana? Kas piibel ei nõua meid lihtsalt võimatust? Kas see, mida apostel kirjutas eelnevas, ei ole nõelas ilm, millest võimatu on kaamelit läbi ajada. Apostel ütleb usklikudele siin suure saladuse. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. Usklik ei ole oma pühitsusprobleemide juures üksinda. Tal on vägev abimees. Pühaduse teele astunud uskliku elus hakkavad korraga tegutsema nähtamatud võimsad käed. Jumal on tema abimees. Tema teebki seda. Tema teeb. Pühitsus, see on väli, milles tegutseb jumalik aktiivsus. Kuid uskliku oma hinges peab olema tungiv soov ja hoida ennast siis selles maailmas laitmatuna. Ta peab vältima kõike, mis võiks kahjustada kogu tema isiksust ja uskliku inimese head nime. Kui ta seda südamest püüab, siis on tal vägev liitlane, nagu apostel ütles, kes teda juhib, loob vajalikud tingimused ja korraldab temale kaitse, et ta võib jääda puhtaks ja laitmatuks. Jumal oli Joosepiga siis, kui ta kõiges südamest püüdis olla puhas ja Jumal korraldas tema asjad. Mida apostel siin ütleb, on sama, mis on Filippi kirja teises peatükis. Nõudke eneste päästet kartuse ja väristusega. Jumal on teie sees, kes teeb, et teie tahate ja võite tema hea meele
pärast teha.
Ja siin siis Paulus viib usklikus selle juurde, kes teda kutsub. Iga usklik on Jumalast kutsutud. Mida see tähendab? Alati kutse saadakse kellegi teise poolt. Inimesi võib kutsuda peole, neid võib kutsuda tööle, neid võib kutsuda teatud seisundisse. Jumala kutse, see on tema isiklik kontakti astumine inimesega. Ja peame ütlema, et selle Jumala kutse tulemusel inimesel avaneb võimalus astuda ühest olukorrast teise. Pimedusest jumalikku valgusesse, orjusest vabadusesse, saatana võimuse alt tulla Jumala armu alla. Jeesuse tähendamissõna järgi see kutse tähendas inimese tõstmist lauda tasemelt, härgade juurest kuninga seltskonna tasemele, teeäärse kerjuse tasemelt viia teda korraga kuninga pulma kotta. Jumala kutse alati viib inimese uude olukorda, uuele tasemele. Mõni inimene võib ütelda, et ta valis selle või teise elukutse. Peab ütlema, et kutse, mida endale valitakse, ei ole tõepoolest mingi kutse. Kutset võib omandada ainult siis kutsuja kaudu saada seda väljast poolt. Ma ei saa ise ennast kutsuda. Ja kui siin meile räägitakse sellest, kes teid kutsub, siis me mõistame, et tegemist on sellega, kes seisab väljaspool meid, Jumalaga, kes kutsub inimest. Pärast inimene võib otsustada, kas ta võtab kutse vastu või mitte, kuid ilma kutseta või ka enne kutse saamist ei ole meil võimalik saavutada seda seisukohta, mida meile võimaldatakse ainult kutse alusel. Usklikuks, koguduse liikmeks, Kristuse teenriks, Jumala riigi tööliseks, ei saa selle tõttu, et on hakkaja mees või naine, et tal on lihtsalt selleks tahtmist ja tema hakkab usklikuks või Jumala riigi tööliseks. Nii nagu ülikooli õppejõuks ei saa keegi selle tõttu, et ta ise tahab hakata selleks. Peab tulema kutse vastavalt poolt. Kutse ei ole mitte meist väljunud, vaid see on, mis tuleb väljast poolt ja tabab meid. See ei ole mitte inimese ettekujutus, vaid midagi, mida igaüks võib tunnetada. Mitte meie mõtte mõlgutus, vaid vapustav sündmus. Jumala kutse toob alati suure muudatuse inimese ellu. Mõelgem, kuidas see tõi suure muudatuse Moosese ellu või enne seda Abrahami ellu, kuidas see tõi muudatuse Jeremia ja Aamose ellu, kuidas see tõi muudatuse Eelia ellu. Iga Kristuse jüngri elus oli hetk, kus Jeesus tema juures seisatas ja ütles, tule minu järele. Ja nendes sõnades anti Jumala kutse tal edasi. Jumala kutse, nagu siin on öeldud, ei ole uskliku elus üksnes mineviku regiooni kuuluv nähtus. Me võime mõnikord rääkida siis, kui Jumal mind kutsus. Aga see kutse ei piirdu teatud mineviku sündmusega. Vaadake, kuidas apostel Paulus siin kõneleb ja mitte ainus kord. See on Uue Testamendi väga sagedane mõte, see, kes teid kutsub. See on oleviku realiteet. Apostel ütleb kogudusele, et ja annab selle teate edasi, et kutse toimub samuti veel oleviku vormis. Need olid Jumalast kutsutud inimesed ja Jumal ikka kutsub veel neid. Tessaloniklased olid Jumala poolt kutsutud. Ja see kutse oli neid toonud tema riiki, nagu teises peatükis 12. salmis on öeldud. Aga apostel ütleb neile, et Jumal kutsub neid edasi. Jumala kutsel on jätkuv toime. Võiksime ütelda seda, et uskliku ja Jumala vahekord on pidevalt kutsuja ja kutsutu vahekord. Kuid kutse, mille me oleme saanud minevikus, omab hoopis suuremat ulatust kui meie aimame nii hästi praegu kui ka praeguse kui ka tuleviku suhtes. See paneb meid pidevalt liikuma Jumala suunas. Tema kutsub. Ja see tähendab, paneb meid liikuma, see kutse peab meid panema liikuma tema suunas. Võiks ütelda, et Jumala kutsesse on peidetult pandud ja asetatud kogu meie usuelu varustus. See, kes teid kutsub, küll tema seda ka teeb. Usuelus on nii nagu sõjaväes. Mobilisatsiooni kutse saanud, mobiliseeritu, tema võetakse riigi arvele. Tema sõidukulud, tema varustus, tema relvastus, selle annab kõik riik. Seda salmi, mida apostel siin on kirjutanud, ustav on see, kes teid kutsub, küll tema seda ka teeb, on nimetatud rõõmude summaks. Siin usklik inimene rõõmustab selle üle, et ta on saanud Jumalalt kutse. Ja kes veel võiks olla õnnelikum, kui see, kes on saanud kõige kõrgemalt kutse. Siin räägitakse samuti sellest, et Jumal on ustav ja meie võime tunda rõõmu selle üle. Ja lõpuks ütleb apostel nii, et Jumal tegutseb. Meie võime tunda rõõmu Jumala kutse üle, tema ustavuse ja tema tegutsemise üle. Jumal kutsub. See näitab tema kestvat tegevust. Jumal algas meie juures meie välja kutsumisega maailmast. Ja see kutse kestab nii kaua, kuni meid kutsutakse Kristuse aujärjele viibima tema kõrval. Jumal kutsub. Kallis sõber, see on väga oluline tõde kõigile. Ja kui sa veel ei ole päästetud, kui sinu elus ei ole toimunud veel see otsustav pööre, siis sul on väga oluline teada, et Jumal kutsub. Mitte ainult siis ei kutsutud inimesi, kui kutsuti Abrahami või kui kutsuti apostleid Kristuse järele, vaid Jumal kutsub täna inimesi. Ta kutsub inimesi elusündmuste kaudu, südametunnistuse hääle kaudu, looduse nähtuste kaudu. Kutsub meie elu kaduval rajal kevade ja sügise kaudu. Ta kutsub sind oma inimeste kaudu, Jumala sõna kuulutuse kaudu, piibli lehekülgede kaudu ja paljudel teedel Jumal kutsub inimesi. Prohvet Hoosea sai Jumala kutse purunenud koduvaremetel. Eile ühe arsti juures kabinetis keegi inimene, kui ta pääses sinna, siis ta ütles, teiste inimeste keskel ma olen inimene, aga kui ma korraga olen üksi, siis see kohutav tühjus mõjub mulle niivõrd raskelt, ma ei suuda elada. Arst ütles, kas te närvid on terved, närvidel ei ole midagi viga, aga kohutav elutühjus. Ja võib-olla keegi kannatab niisuguse elutühjuse ja mõttetuse elusisutuse all ja seal kostab Jumala hääl ja kutsub sind. Jumal kutsub. Võta vastu Jumala kutse. Issand hüüdis ja ma tulin. Läbi sõprade naeru ja pilke, läbi põrguväe lõukoerte kilke, Issand hüüdis ja ma tulin. On hea, kui Jumal kutsub sind ja kui sa kohe tuled selle kutse peale. Ära anna tagasi temale seda kutset. Ära viivitu, kui tema sind kutsub. See on Jumala kutse. See väljendab kõige kõrgema heasoovlikkust sinu suhtes. Armsad usklikud vennad ja õed, Jumal kutsub. On olemas otsegu taevane tõmbejõud, mis neid kutsutud inimesi ikka veel kutsub ja tõmbab. On olemas üks spirituaal meie lauluraamatus, neegrite vaimulik laul. Nüüd Jordanist üle vaatke maad, vaatke maad. Ja selles laulus see laulja ütleb, nõnda, mind tõmmatakse taeva pool. Kas meie tunneme seda tõmbejõudu, mis tõmbab meid taeva poole? On olemas jõudusid, mis inimest tõmbavad allapoole, aga on olemas ka tõmbejõud, mis meid tõmbab ülespoole. Ja ma sooviksin, et sa täna tunneksid ka, tunnetaksid seda tõmbejõudu, mis sind tõmbab üles. Laske endid tõmmata, laske endid mõjutada Jumala kutsumisest. See on, nagu Piibel ütleb, armuõpetus, mis heaga kutsub meid Jumalat teenima. Teine mõte, mida apostel siin ütleb, vennad palvetage meie eest. Apostlid appelleerisid koguduse abile oma palvetes. Täna meie kuulsime just nii täpse kirjakoha selle mõtte juurde, millest praegu räägime. Kui neid oli ähvardatud ja kõvasti keelatud, et nad ei tohi Jeesuse nimel rääkida, siis nad tulid omade juurde ja ütlesid neile, mida ülempreestrid ja kuidas nad neid olid keelanud. Ja kui kogudus seda kuulis, siis nad läksid kõik ühel meelel palvele ja ütlesid, issand, vaata nüüd nende ähvardamiste peale ja anna oma sulastele julgusega sõna rääkida. Apostlid ei olnud eestpalve kartlikud, ega tundnud nüüd endid piinlikult, kuidas peaks tõmbuma tagasi, vaid nad julgesid oma häda ja mure tuua koguduse ette. Tee sina seda sama. Ära karda tulla eestpalvele. See on paljude usuelu alguse tõkke, et neil puudub julgus tulla eestpalvele. Tahaks iga ühte julgustada selles suhtes. Mõelge siin nendele Jumala sulastele, kes pöörduvad koguduse poole ja ütlevad, vennad palvetage meie eest. Meie vajame üksteise eestpalvet. Ära ole arglik oma eestpalve sooviga. See on hea, kui koguduses ühe või kahe palve soovi asemel tuleks neid 20 ja 30. Kahtlemata igal ühel on oma vajadused, oma probleemid ja mured. Apostlid olid veendunud, et koguduse eestpalve on suur vaimulik jõutegur. Kui lugeda üldse apostlite tegude raamatut, siis meie mõistame, mida Jumal tegi koguduse otsustava palve kaudu. Nendes sõnades antakse siis kogudusele kindel palve töö. Paluge meie eest. See on töö ülesanne. Miks apostlid esitasid niisuguse palve siis noorele ristikogudusele? Kahtlemata ei tähenda see sugugi seda, et nad endi õlgadelt palve koorma oleks ära veeretanud teiste peale. Meie nüüd kuulutame ja teie muud kui paluge. See ei tähenda palvetöö veeretamist koguduse kaela, et sealt sellest ise vabaneda. Meie teame, et need mehed olid südamlikud palvemehed, kes tõepoolest ulatusid põlvedelt taevani. Kuid nende soov oli haarata kogudust kaasa palveosadusse, kaasa töötama ja kaasa palvetama. Selle koos palvetamisega kogudus oli haaratud kaasa maailma evangeliseerimise ülesandesse. Armsad kaaskummardajad, tuletage meelde seda hetke, kui väike Aasia rannikul Troa linnas seisis kord üksik mees öösel ja Jumal andis talle nägemuse. Korraga ta märkas, et mere teisel kaldal seisab üks makedoonlane, viipab käega tema poole ja ütleb, tule alla, aita meid. Ja nüüd see sama apostel pöördub Makedoonia pealinnas asuva koguduse poole ja ütleb, tulge alla ja aidake meid. Jumala riigi töö, see on vastastikune toetamine. Aita oma kaaslast ja võib-olla kord tuleb moment, kus sa leiad, et sina vajad tema abi, vajad seda, et tema sind aitaks. See sõna ei ole piiblisse kirjutatud ainult Pauluse ja tema kaaslaste vajaduste ja selle aegse missioni töö pärast, vaid see on kirjutatud ka meie pärast. Vennad, palvetage meie eest. Siduge ennast palvetööga evangeeliumi kuulutajatega ühte kimpu. Kui te soovite läbi tungivat sõna kuulutamist, kui teie soovite niisugust sõna kuulutamist, mis oleks armus ees, kui teie ootate Jumala teenistuselt niisuguseid jutlusi, mis tilguks nagu mesi kärgedest, oleks nii magus ja hea, kui te soovite seda, et see võiks olla värske leib teie laual, vennad, palvetage meie eest. Ja kui see nii toimub, siis on sõnal võimas jõud. Ühel õhtul astusin siia kõrval ruumi sisse ja kui võtsin mantli seljast ära, siis kuulsin korraga siit alumiselt korruselt kostvaid palvehääli, kus valmistati koosolekut. Kas te teate, mida see tähendab? Kui on neid, kes kannavad palvetööd oma südamel. Ja vennad, palvetage meie eest. See annab evangeeliumile erakordse jõu. Kusagil palvetab keegi meest. Kes ja kus? Seda ei tea, on vaid nii hea, sest kusagil palvetab keegi meest. Tahaksin näha, kes palub meest. Tahaksin teada, kel selleks on janu ohvrida palveid ja tänumu eest. Ja siis ta jutustab, kuidas teda viidi templi pühamusse ja ta nägi seal, kuidas ingel tegi palvet tema eest ja hõõgu. Süsi oli seal ingli rinnus. Aga armsad, see hõõguv süsi võib olla me iga ühe rinnus. Kui sul on iial võimalik, ja kui ja sinu südames oleks ruumi sellele põlevale sööle, siis lase see üleskutse saada täna ka, mida Kristus võib sinu südame külge asetada. Vennad, palvetage meie eest. Jeesus ise vajas eest palveid. Ta vajas seda, et nad tuleksid ja palvetaksid temaga. Meie kõik vajame palvetoetust. See on parim, mida me iial Jumala riigi tööle võime anda. Tervitage kõiki vendi püha suudlusega. Palvekambrist siirdub apostel siis käitumise ja seltskondlikkude kommete juurde. Just eelnevas ta oli rääkinud ihu pühitsusest. Ja arvatakse, et see korraldus apostli poolt puudutab usklike tervitamist nende kohtumisel püha õhtusöömaja puhul, nagu meie ka seda paljudes kogudustes oleme kasutanud. Tervitage üksteist. Kui me räägime tervitamisest üldse, siis igal rahval on viis tervitada ja see on väga vana komme. Tervitada. Tervituse kombeid on maailmas väga mitmesuguseid, aga need, kes on uurinud Idamaa tervituskombeid, eriti ka Iisrael rahva juures, ütlevad, et neil oli vanasti kaks tervitamise viisi. Üks oli siis tervitamisviis omade vahel ja teine tervitamisviis nendele, kes olid väljaspool. Võõrastele. Mõnikord võõraid jäeti üldse tervitamata. Alles Jeesus Kristus õpetas kõiki lahkesti tervitama. Mis on kasu, kui te üksi neid tervitate lahkelt ja teised jätate lahkelt tervitamata? Kui sa tahad ole Jumala laps, siis sinu osa on kõiki lahkelt, sinu kohus on kõiki lahkelt tervitada. Idamaine tervitus oli õige aega nõudev toiming. Tervitamine algas juba üsna kaugelt, siis kui need kaks vastaspoolt nägid teine teist. Ja see algas siis kummardamisega, kus käed lasti rippu, siis asetati põlvedel, siis pandi kõhu peale ja südamele. Ja kui siis lõpuks jõudi vastakuti üksteisele lähedale, siis 20-30 korda patsutati siis vastastiku käsi ja selle juures siis küsiti, kuidas käsi käib või öeldi, et soovin teile head tervist. Pärast sellist esimist komplimenti siis hakati küsitlema perekonnaliikmete tervise järele, kuidas selle tütre käsi käib ja kuidas selle poja kõik nimeliselt võeti kogu perekond läbi. Ja selle asjaoluga on ka seletatav, miks piiblis mõnikord on antud teretamise keelt. Kiire iseloomuga ülesanded ei võimaldanud niisugust ajaviitmist. Tervitused siis oma sisu järgi võisid olla kas siis küsivad tervitused või ka soovtervitused. Ja tervitusi saatsid siis mitmesugused žestid. Kõige tavalisemad olid kummardamised. Teame, kuidas Jaakob lähenes oma vennale Eesavile ja kummardas 7 korda maani. Kui keegi ratsutas ja ta kohtas temast kõrgemal seisvat isikut, siis tuli tal tulla sadulast maha, nii nagu me loeme esimese Mooses raamatu 24. peatükist. Ja kõige alandlikum tervituse viis oli suu andmine jalgadele. See ei olnud üksi vanasti, vaid on teada ka, kuidas Martin Luther rändas sellepärast Rooma, et paavsti suurt varvast seal suudelda. Nooremad tervitasid vanu aupaklikult püstitõusmisega, nagu on kirjutatud 3. Mooses raamatu 19. peatükis 32. salmis. Hall pea ees tõuse üles ja vanale anna au. Karda oma Jumalat, mina olen Jehova. Hiob kirjeldab oma seisukohta tolleaegses ühiskonnas ja ta ütleb, kui tema seal linna väravas või turul istus, siis noored mehed pugesid peitu, elatanud tõusid üles ja jäid püsti seisma, kui tema seal oli ja osutasid temale niisugust aupaklikkust. Tervitusele mitte vastamist peeti väga inetuks teoks. Iisraeliidid tervitasid siis omavahel rahu tervituseks, soovisid tervitades rahu. Kreeklased kasutasid rõõmu tervitust. Eesti keelses piiblitõlkes seal, kus peaks olema rõõmu, on antud tere. Näiteks Jeesus kohtas üles tõusnud oma jüngreid ja ütles neile tere, peaks tegelikult tõlkima rõõmu. Ja üks tolleaegseid ja tuntud tervituse viise oli suudlus. Meestel meestega ja naistel naistega. Et tervitamine esimestele kristlastele ei olnud tühi paljas komme, vaid selle taga oli südamlik kaasaelamine, nähtub 2. Johannese 10. kuni 11. salmist. Kui keegi tuleb teie juurde ega too enesega sama õpetust, siis ärge teda võtke vastu oma majasse, ärge ütelge temale tere tulemast. Sest kui temale ütlete tere tulemast, siis saate teie tema kurjade tegude osaliseks. Katoliku kirikus teatud kiriku pühade ja sündmuste puhul kasutatakse nõnda nimetatud rahusuudlust. Mõni aasta tagasi siis kaks katoliku kiriku pead, Ida- ja Lääne kiriku pead, kohtusid Jerusalemas ja vahetasid ka siis nõnda nimetatud rahusuudluse. Püha suudlus vendade vahel, see, mida see võiks kujutada? See võiks kujutada võrdsuse märki, kus ei ole kreeklast ega juuti. Ja siin ei ole roomamist üksteise ees. Ei ole niisuguseid kummardamisi ja alistumise märke, nagu see mõnikord vanal ajal tervitamise juures esines. Öeldakse ka, et see kübara kergitamine, et see tulenevad keskajast ja nimelt tähendavad alistumist. Kui keegi oli vangi võetud, kui keegi alistus, siis ta võttis kiivri peast ära. Ja siis kübara kergitamine just olevat tulenenud sellest. Püha suudlus võib tähendada vastastikku siis leplikust andestust ja sõprust. Usklike inimesi pidi teistest inimestest ja teiste tervituse kommetest eraldama sõna püha. Kogu meie käitumine ja kombed, olgu kodus, maailma keskel või püha õhtu söömajal, kõiki neid peab võima iseloomustada sõnaga püha. See ei tähenda ainult pidulikkust. Jeruusalema kirikupea Kirill omal ajal tegi korraldused sel ajal, kui Jumala teenistusel lauldi laulu ja anti see üleskutse sursum korda südamed üles. Ja siis sel pidulikul silmapilgul koguduse liikmetel oli kohustuseks siis vennad vendadega või mehed meestega, naised naistega vahetada suudlusi. See, mida siin öeldakse püha suudlus, tähendab ehtsat puht südamlikku siirast tõsidust vastastikuses suhtlemises. Mitte ainult tervitamine suudlusega ei pea olema püha, vaid ka vastastikune käepigistus peab olema püha. Peame mõtlema, et kogu meie ihu peab olema ilma laitmata, peab olema püha pühitsedud. Ja selle tõttu kogu meie kombed, kogu meie käitumine peab olema iseloomustatud sellega. Vanasti ülempreester kandis oma otsa ees seda kuldplaati, milles olid tikitud sõnad püha Jehovale. Aga üks viimaseid Vanatestamendi prohveteid nägi aega, mis tuleb, kus ka hobuse kellukestele ja samuti köögipottidele oli kirjutatud samad sõnad püha Jehovale. Pühaduse mõju pidi laienema ja see peab laienema Kristuse koguduse kaudu. See peab kogu meie käitumises ennast väljendama. Apostel ei esita siin kogudusele uusi usukombeid, kui ta ütleb, et tervitage püha suudlusega, vaid ta annab olemasolevale tervitusele otse uue sisu. Pühadus peab piirama ja reguleerima kõiki meie suhteid. Tervitada tuli kõiki vendi. Kreeklaste hulgas, nagu me loeme esimese Korintuse kirja esimesest peatükis, oli väga teravaid ja tuntavaid klassivahesid. Seal oli aristokraate ja oli alamat rahvast, oli suursuguseid ja põlatuid, oli tarku ja oli barbareid, oli vägevaid ja oli nõtru. Ja kui need läbi segi tulid nüüd kogudusesse, Jumal kutsub mõnikord inimesi, keda me unes ka ei oska ette näha. Ja nüüd istuvad kõrvute seal üks suur kaupmees ja tema orjatarist teener. Seal on kõrvuti mingisuguse filosoofilise koolkonna juhataja ja tema kojamees. Siis kuidas nüüd suhtuda siis vastastikku üksteisesse. Seda on mõnelgi puhul imestatud. Ja tol ajal, kui Peterburis tekkis ärkamine, seal aadlike hulgas, siis ei jõutud ära imestada seda, et kuidas see on võimalik, et vürst oma kutsariga kõrvuti laulavad ühest lauluraamatust. Ja Jumal arm tegi nad vendadeks. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Need vanad vaheseinad tuleb maha kiskuda. Ja püha suudlus pidi näitama seda, et siin on tõepoolest tegemist vendadega. Ja siin on ühtlus ja vendlus. Püha suudlus pidi meenutama ka usklikele ühte suudlust, mida kunagi ei tohi ära unustada. See suudlus, mis anti Geetsemane aias. Seal lähenes üks mees suudlusega, aga see oli Juuda suudlus. Püha suudlus, kuskil seal pärast püha õhtu söömaega, see pidi olema truuduse vanne, truuduse tõotus. Usklik pidi katsuma ennast läbi, kas ta on ustav oma Jumalale. Loetagu kiri ette kõigile vendadele. See on antud väga tugevas mõjutuse vormis. Tõed ei pea jääma ainult juhtkonna kätte. Kogudusel ei pea jääma mulje, et siin on mingi teatud rühmitus koguduses, kelle käes on need vaimulikud saladused ja teised ei tea sellest midagi. Apostel soovib seda, et tema sõnum võiks olla niisugune, mis puudutab iga kristlast. Ja meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega. Apostel haarab veel kord kõiki. Tervitage kõiki vendi, eks ole püha suudlusega. Loetagu see kiri kõikidele vendadele ette ja nüüd veel meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega. Siin on asjad, mis peavad puudutama kõiki, mitte ainult esimesel sajandil, vaid ka 20. sajandil. Kelle armu siis apostel soovib? Issanda Jeesuse Kristuse armu. Issand, ehk isand, sama mis peremees, ei näita meie päevil täpselt seda, mis ta esimesel sajandil näitas. Siis olid isandad ja sulased. Ja see oli nõrk pilt, mida siin on kasutatud uskliku ja Kristuse vahekorrast. See näitab, kelle omad meie oleme, kellele meie kuulume, kes meid on ostnud, kelle teenistuses me seisame ja kelle ülesandeid täidame. Issand, kui me ütleme issand, siis see tähendab ülimat autoriteeti. Selle isanda armulikkus ja hea tahtlikkus, see on väga oluline meile. Vanasti selles kurjas ja õudses ühiskonnas, kus olid orjad ja nende peremehed, öeldi, et isanda naeratus, see tähendab orjale elu. Tema kulmukortsutus tähendab hukkumist. Armsad, see ei ole ükskõik, kas keegi elab issanda naeratava pilgu all. Kas ta elab selle peremehe armu ja hea tahte valguses või elab ta, nagu kuningas Taaveti lauluraamatus on öeldud, antke suud pojale, et ta ei vihastuks ja teie hukkuks oma teel. Jeesuse, issanda arm ja siis öeldakse, et see on Jeesus arm. Nimi Jeesus tähendab päästjat. Kallid kaasvõitlejad, meie oleme päästetud ja oleme päästetud ainult Jeesus armust. Mitte meie oma teenete tõttu. Mitte selle tõttu, et meie ise tulime välja sellest õnnetust soost, kuhu me olime sattunud. Vaid kõik oleneb Jeesuse armust. Moosese kohta öeldi, et ta oli välja tõmmatud veest. Ja me kõik teame seda kurba saatust nendel rasketel aegadel, aga meie kõik oleme välja tõmmatud. Jeesus ei ole meile mitte ainult minevikus päästja, vaid meie jäämegi temaga päästja ja päästetu vahekorda. Kallid kaaskummardajad, tahaksin täna ütelda kõigile. See on oluline, et meie võiksime kokku puutuda päästja armuga. Kui lugeda kuningas Taaveti lauluraamatu laule, siis seal on kohati niisuguseid, kus inimesed olid kõige suuremas hädas ja nad karjusid Jumala poole ja ta alastas nendele. Jumal teeb täna seda sama. Kui keegi südamest hüüab tema poole, siis teda päästetakse. Kristus on tulnud otsima ja päästma neid, kes on kadunud. Ja kui sa oled üks neid, siis sa hüüa tema nime täna appi ja ta tuleb kui Jumal üle mere. Ta tuleb hoopis teist teed mööda, kui sa siit saadikule ette kujutanud ja sa võid tema poole hüüda nii nagu kord Peetrus, issand päästa mind, ja ta sirutab käe ja päästab su üles. Tema on päästja, päästja arm, mõelgem sellest. Oli moment, kus meie hüüdsime tema poole ja me pidime pärast ütlema, oh, ma imestan, miks Jeesus minu juures seisatas. Päästja armust olenes see, tema armust olenes see, et surma kätte vahelt kisti välja naini linna noormees. See oli tema päästja arm, mis ütles surnud Jairuse tütrele neitsike tõuse üles. See oli päästja arm, mis lähenes 38 aastat olnud haigele inimesele ja ütles võtta oma voodi ja kõnni. See oli päästja arm, mis vaatas pidalitõbisele ja ütles, mina tahan saa puhtaks. Issanda Jeesuse arm, soovin südamest, et sina ka sellest armust saaksid osa. Kristuse arm, Kristus tähendab kuningat, tähendab seda tuleviku riigi kuningat, kellega me kord seisame silm silma vastu. Ja see ei ole ükskõik, kas me tulevikus viivime selle kuninga armu valdkonnas või on meid tema poolt ära lükatud pimedusesse. Kas meil ühel päeval öeldakse, tulge tänna ja pärige kuningriik, mis tal on valmistatud maailma alguses, või öeldakse meile seda, et meil tuleb minna pimedusesse, kus on siis hulgumine ja ammaste kirin. Tahaksin armsat ütelda, et Jumala arm mõjub elu soodustavalt. See on soojus, see on valgus, see on päike. Jeesuse, issanda Jeesuse Kristuse arm, olgu kõikidega. Sellega apostel tahab ütelda, Jumala armastab sind. Sind armastatakse. Ta armastab kadunud inimest, ta armastab kadunud lammast, et ta on valmis jätma neid 99 kõrbe ja minema ühe kadunu järele. Ta armastab kogudust ja ma pean ütlema, ta armastab ka leiget kogudust. Aamen.